Hei, og velkommen til en ny episode av podcasten Helt ekte. I dag har jeg fått besøk av Henrik. Velkommen.
Tusen takk.
Kan ikke du fortelle litt om hvem du er?
Jo, det kan jeg gjøre. Så jeg er da, i hvert fall i denne sammenhengen her, som antageligvis da filosof og forfatter, vil jeg tro. Altså, jeg ble introdusert til en filosofi for noen år siden som heter objektivisme. Gjennom en filosofilærer i Tønsberg. Og gjennom da 5-6 årene så har vi knyttet et tett vennskap og lærer-elev-forhold, hvor jeg har studert filosofi under han, studert skriving under han. For 2-3 år siden, 3 år siden er vel nå, så startet jeg med litt mer sånn filosofisk praksis. Startet å holde litt foredrag, startet å... Jeg var med i noen debatter, ble med på noen podcaster, pratet litt om filosofien, rett og slett, objektivisme. Og så har jeg også de siste 2 årene skrevet teater, og publiserte mitt første skuespill i september. Så det er vel en kort introduksjon om hvem jeg er.
Og hvor gammel er du? For det høres ut som du har levd i mange år.
Jeg er 22 år gammel.
Det synes jeg er så utrolig kult, for i min verden så er det her man bare ser på film. Og man skal gjerne få opp en viss selvtillit og forstå at disse tingene er mulig. Men har du alltid tenkt at du er fri til å gjøre sånne ting, eller har du også kjent på begrensninger av, sånn som i hvert fall jeg lærte på skolen da, om hva et yrke er, og hvordan man tjener penger? For det er jo ofte det vi er styrt av, hvor vi skal her i livet.
Ja.
Men hvordan har den reisen vært for deg?
Den var vel egentlig nesten helt, sto helt fast, i hvert fall frem til jeg var 16-17 år gammel. Altså, jeg hadde mye på en måte, selvtillitsproblemer og dårlig fremtidssyn og sånn da jeg var ung, tidlig ungdommen. Men så fort jeg møtte denne filosofilæreren og ble introdusert for objektivisme, begynte å studere objektivisme, så fikk jeg vel egentlig bare mer og mer, altså jeg fikk mer selvtillit da. Og jeg fikk verdier, egentlig, som jeg innså jeg kunne integrere inn i livet mitt. Jeg hadde interesser, jeg hadde hobbyer og sånn før det, og jeg hadde en viss sans av hvor jeg ville i livet mitt. Men jeg visste ikke, jeg hadde ikke noe filosofi som veiledet meg. Jeg hadde ikke noe verdier, jeg hadde ikke noen prinsipper. Og så fort jeg fikk det, så følte jeg i stor grad at verden ble ganske åpen. Og hadde altså flere år med på en måte veldig stor, mange store ambisjoner, som gikk noenlunde opp og ned, men det har på en måte bare gått oppover egentlig, så langt ambisjonene gjelder. Så siden objektivisme så har jeg egentlig følt at verden har vært åpen for å gjøre ting. Det er på en måte egentlig bare å gjøre ting. Mange som på en måte sier de står fast og vet ikke hva de skal gjøre, og de må inn på studiet, og de må liksom finne seg jobb og alt sånt. Og det, man må jo leve selvfølgelig, man må jo ha inntekter og sånn, men det, hvis man vil gjøre noe, så må man bare prøve å gjøre det. Man må bare starte et sted. Så jeg holdt mitt første foredrag da jeg var 19 eller 20 da jeg holdt mitt første foredrag, og det var ikke skikkelig bra. Og da gikk jeg bare til, på en måte til det lokale biblioteket, en sånn bitteliten filosofisk gruppe, og bare spurte om jeg kunne holde et foredrag for dem. Og de var på en måte veldig velkomne for det. Og så la jeg på en måte inn en innsats, men jeg på en måte, man starter jo på bunnen, så jeg startet rett og slett bare med hva enn det var som var tilgjengelig. Og så holdt jeg det foredraget, og så holdt jeg noe til, og så etter hvert så etter noen måneder så ble jeg, sendte folk meg meldinger og spurte om jeg ville komme til dem og holde foredrag. Og da er man plutselig i gang.
Og jeg var jo en av de.
Ja, det var du. Og det var en av de skikkelig moro foredragene jeg holdt.
Ja, for jeg også ble jo da introdusert til objektivisme gjennom din filosofilærer. Og det som var en sånn, vi hadde mange spennende samtaler, og så kjente jeg at jeg tror jeg vet hva objektivisme er, og så er vi mennesker sånn at vi tolker og fantaserer og lager våre egne svar ut av ting. Så man kan faktisk ikke vite hva ting er før man har virkelig lest og satt seg inn i en ting. Altså når jeg spør, ja, men dette objektivisme? Er dette objektivisme? Så han litt sånn kryptisk, og gir deg ikke alle svarene, og bare, lytt til dette her, les dette her. Og jeg vant da til at folk forteller meg ting, og stoler på ting folk forteller meg.
Mm.
Fordi at det er sånn jeg har lært å lære.
Mm.
Det som filosofi er at svarene kanskje ligger mer i oss selv, og det å lære, i hvert fall objektivisme da, stole på seg selv mer, ikke bare alt det alle andre allerede har funnet ut. Og som da jeg leste Kildens utspring av Ayn Rand, som er jo da objektivismens mor, så var det liksom hovedpersonen der som bare studerte litt arkitektur, og så bare, shit, det her kan jeg kan bedre selv, og så bare forkaste alle andre som har funnet ut mange ting gjennom historien som er viktig. Og det i vår kultur så er det veldig respektløst når du da ikke respekterer alle disse store personlighetene. Så det å tenke at noen er større og sterkere enn oss selv, det er jo på en måte den hierarkiet verden er da. Som også jeg tenker er liksom grunnlaget til mye av det som er surt og kjipt og fælt i verden. Og derfor når jeg begynte å tenke at, ja, men kanskje grunnen til at jeg føler meg dårlig, at jeg har lagt skjul på at jeg har egoistiske behov. Jeg skammer meg over at jeg har masse penger som tannlege. Jeg skammer meg over veldig mye av det jeg har, fordi det er ikke den solidariske tankegangen vi skal ha her i Norge. Samtidig så likevel så er det jo en rett jeg har, som er greit. Men det var så mye sånn ambivalente følelser, og de følelsene kjenner jeg også igjen i en av karakterene i boka, som en sånn typisk, det at du er lært til å gi, fordi du skal gi. Mens jeg tenker jo etter at jeg har blitt introdusert til dette her, at jeg gir, for det gir meg glede å gi.
Ja.
Det er en glede for meg å hjelpe andre, så det er en ren egoistisk handling.
Nettopp.
Så der begynte det jo også for meg, og også det å snu på det der tankesettet da, på muligheter, styre ut på begrensninger og frykter, det å passe inn, men det å være litt mer tro mot seg selv og hva er viktig for meg, og derfor også kommer jo verdiene og hvilke verdier vi har, som kan være et nytt kompass, sånn at verden blir så mye mer åpen og mye mer stor.
Ja.
Så
det er musikk i mine ører.
Ja.
Men det her er på en måte virkelig noe som som verden må skjønne at det, altså egeninteressen i det å hjelpe andre. Fordi akkurat nå så opererer vi jo på altruisme. Du skal hjelpe andre ikke fordi det gagner deg, men fordi det er det du må gjøre. Fordi de trenger det. Og den etikken som vi på en måte følger i dag er en slags pliktetikk. Og den kommer jo da fra Kant, og den sier jo at du skal gjøre ting ikke nødvendigvis fordi du vil gjøre det, eller fordi du får ting ut av det, men fordi du skal gjøre det. Og dersom du får noe ut av det, altså hvis du gjør din moralske plikt, hvis du gjør det som er etisk riktig, og du får noe ut av det for deg selv, så er ikke det nødvendigvis noe riktig, det er ikke noe bra i det. Hvis du gjør noe for noen andre, og hvis du gjør noe etisk riktig, og du ikke får noe ut av det, det er på en måte det i dag ser vi på som dydig. Det ser vi på i dag som bra. Så den ideen om at du hjelper noen, og du har ingen interesse i det, er jo egentlig en stor fornærmelse overfor de du hjelper. Det du i praksis sier er at hvis du for eksempel hjelper en venn i nød, da, som kanskje er litt fattig, eller har dårlig råd eller noe, så hjelper du han økonomisk, så sier du på en måte, altså, og du ikke har noe interesse av det, så sier du på en måte at jeg bryr meg egentlig ikke noe om deg, men jeg gjør det her bare fordi det er det riktige å gjøre, men for meg kunne jeg ikke gitt blanke F om du på en måte led eller ikke. Og det er jo helt, vi må jo over på en helt annen standard. Altså, vi skal jo hjelpe hverandre fordi vi er verdier for hverandre. Så, og det betyr også da, dersom, det åpner både for at du hjelper folk som er verdier for deg, men også at du kanskje ikke nødvendigvis hjelper folk som ikke er verdier for deg. Altså, du er ikke pliktig til å assistere noen som helst, og folk sine svakheter eller at noen har det mindre bra enn andre, er heller ikke et krav på deg, eller din tid, eller dine ressurser, men det må ligge noe i det for deg. Og det kan gjøre både på et personlig nivå, det å hjelpe venner eller familie, og du kan gjøre det på et større nivå, det på en måte bidra til samfunnet, eller bidra til nærmiljøet, eller et eller annet sånt. Og det fordi vi må se på det som at vi, og det sånn det at altså, verden rundt oss jo en verdi for oss. Vi har jo lyst til å leve i en bra verden. Vi har jo lyst til å leve i en god verden der folk har det bra. Og da det 100% i vår egen interesse å hjelpe andre. Og hvis du da begynner å kritisere egoismen eller kritisere egeninteressen, da vil jeg ha sagt, men hvorfor, altså, hvis du er den personen da, som på en måte trenger hjelp, og så kommer noen til deg og sier, jeg vil ikke hjelpe deg, men jeg gjør det likevel. Altså, hva slags ting er det å på en måte få høre da? Man vil jo ikke høre det, man vil jo i så fall høre at noen vil hjelpe deg fordi de bryr seg om deg.
Og da blir det jo også sånn at hvis du får hjelp, så føler man det mindreverdig, for du vet at andre hjelper deg fordi du dårligere
enn deg. Ja, ikke sant?
Så da har du på en måte et klasseskille, og det jo det klasseskille det har vært Norge har bygd på, med at noen borgere, noen rike, og så må vi gi til de svake. Og det jo det der med også argumentet når jeg leste mye om Ayn Rand og hørte på forelesning fra han, hva heter han som er veldig kjent for å snakke mye om objektivisme?
Jaron Brook.
Ja. Og da er det sånn, folk blir så innmari provosert, fordi det er så ny måte å tenke på. Og de bare, men hva med de svake? Og så bare sånn, men hvorfor må vi definere noen som svake eller sterke? Fordi hvis vi ser mennesket som hele mennesker, og ser at alle faktisk har et helt sett med ressurser, men så er det kanskje samfunnet som har gjort folk til enten sterke eller svake da. Og det har jeg blitt veldig opptatt av å lete etter, ettersom jeg har en pasientgruppe som ofte blir ansett som svake. Og ofte blir ansett som noen som ikke klarer å ta seg sammen og skjerpe seg og motta den hjelpen de får. Fordi at alle vil jo hjelpe de. Det som ikke ligger til grunn er at en forståelse av deres egen styrke til å hjelpe seg selv. Så det jo egentlig da, når du spør meg i dag, når du kommer hit og ser podcaststudio, så bare, så har du en hel gjeng med folk som organiserer dette her for deg. Og så det jo noe da av disse menneskene som jeg ser masse ressurser i, som har lyst til å bidra. For de ser at denne filosofien, denne måten å tenke på, at vi ønsker å bidra på grunn av at vi har tro på kjærligheten, vi har tro på det at mennesket er fint, at verden kan være fin, at vi er der for hverandre, og at vi trenger ikke å gi noe vi ikke vil gi. Vi gir det vi vil gi. Og de har lyst til å spre det da. Så ser jeg jo at disse menneskene er enorme ressurser, som egentlig blir forkastet av samfunnet, fordi at noen ser på dem som de som skal motta hjelp, mens de kan fullt være i stand til å ta vare på seg selv, hvis forholdene ligger til rette for det. Så alt det jeg da har av tørre å lage denne podcasten, ved å styre etter hva som er viktig for meg, og ikke se hva andre skulle mene om det, og så lage en organisasjon fordi jeg ønsker å bidra til at andre skal få muligheter.
Ja.
En egoistisk handling, for det hjelper meg å spre noe som jeg synes er viktig i denne podcasten, men også hjelper det veldig mange å gi muligheter videre.
Ikke sant?
Som igjen gir meg i stand til å lage en videre forretningsidé som jeg også tror kan hjelpe flere. Sånn at dette her er liksom bare en sånn liten ting, og hvordan endre et liv, hvordan endre en verden. Det er ett valg, ett nysgjerrig spørsmål om hva er det egentlig du sier, i stedet for å forkaste det som æsj, så provoserende det er at du sier alt dette her. For det jo det vi ofte gjør, vi forkaster ting fordi det høres provoserende ut i vår verdensoppfatning. Har du møtt, og det var jo det sånn vi begynte på dette her, at du begynte å holde litt foredrag, og du sa til meg at kanskje det var den holdningen du ofte møtte, at folk var litt provosert.
Ja, veldig mye. Det var jo også spesielt, det første foredraget jeg holdt var for en gruppe med på en måte litt eldre, kanskje litt sånn ferdig tenka folk på mange måter. Og ofte så starter jo det kontroversielle ekstra hardt når du går på det politiske i objektivisme. Fordi det er jo kanskje det, noe av det mer radikale da. Fordi det står jo for en på en måte total endring av økonomiske styre i dag til et på en måte helt markedsfritt, helt kapitalistisk drevet system. Og det blir folk veldig, veldig, veldig fort fornærmet av, eller provosert av. Men også på det egoistiske, fordi det er jo, altså egoisme er jo et skjellsord i dag. Egoisme er på en måte synonymt med ond, eller slem, eller noe sånt. Hvis du ser en, altså hvis du på TV eller nyhetene, hvis du leser om noen som nå har gjort noe drit, på en måte en morder eller en korrupt politiker eller noe sånt, så går vi på en måte rett til egoisme, når han tenker bare på seg selv. Og når du da hører om, når du da hører noen forfekte disse ideene, sier at egoisme er bra, og på en måte kapitalisme er bra, og å gjøre det som man selv vil er bra, og på en måte penger er bra, og frihet er bra, og alt sånt. Så da er det fort gjort å bli provosert, altså fordi det er på en måte, samfunnet er helt stilt imot det, nå til dags. Så jeg merket veldig mye av det da jeg startet. Men det var alltid, i hvert eneste publikum, så var det en eller to av disse veldig på en måte, engasjerende sjelene, som var på en måte helt med på det jeg sa. Og jeg husker jeg hadde et foredrag i Larvik, og da hadde jeg en 2-3 litt sånn aktive folk i publikum, og de var helt, helt uenige med det jeg sa, og det var bare tull det jeg sa, og på en måte Ayn Rand, og hadde gravet opp all slags groms om Ayn Rand, da, noen personlige på en måte groms og brukte, jeg men, prater om Ayn Rand, hun på en måte gjorde, drev med det her i livet sitt, liksom for å gyldiggjøre ideene basert på det hun gjorde. Men så hadde du alltid en eller to som på en måte talte imot det. Og akkurat de sa så mye på dette foredraget her, så var det bare helt på slutten, altså, så rakte de opp hånden, og så sa jeg, jeg er helt enig med absolutt alt du sier. Og det var det. Så, men ja, det er, altså, det er mye, og det er på en måte ikke rart heller at folk blir så provosert av det, fordi hun driver, ikke bare så går hun imot det som samfunnet mener i dag, men hun går jo også veldig inn på folk, altså, jeg tror det kan være veldig lett å bli fornærmet, det er veldig mange som blir fornærmet av Ayn Rand, fordi hun sier du må begynne å ta ansvar for ditt eget liv, og det er det ikke mange som liker å høre. Fordi de vet det egentlig er litt sant. Fordi de kanskje ikke vil ta helt ansvar for sitt eget liv, eller de har masse problemer, men de har ikke lyst til å starte med seg selv, de har lyst til å skylde på alt annet og alle andre. Og når du da har en som sier det er ikke alle andre sin skyld, det er du som må gjøre en forandring, altså det er du som må gå inn på livet ditt her, og det er du som er ansvarlig for deg selv, det er du som er ansvarlig for din egen lykke. Hvis du er ulykkelig, så er det ditt ansvar. Når du har masse folk som ikke har lyst til å se seg selv inn i øynene, og si at jeg må gjøre en forskjell, da kan man fort bli veldig sint når man hører sånn som det her. Og det er derfor Ayn Rand er virkelig en av de mest hata filosofene der ute. Altså, folk går virkelig til krig mot hun her, altså. På mange av disse tingene. Og jeg tenker jo ofte at når jeg ser hvor mye hat hun får, altså når jeg leser disse tingene folk sier på internett om Ayn Rand, så tenker jeg, det er kanskje litt sånn pseudoprofetisk å tenke, men bare fordi det er så mange som har så stor avsky for henne, så tenker jeg at da kan man fort tenke at det er litt fordi hun har rett. Så, ja.
Litt som Donald Trump da, eller noe?
Ja, nei, ikke sant. Så man kan ikke bruke det på hele linja.
Nei, jeg kan ikke gå der. Men jeg er jo, jeg synes det er veldig fascinerende, for jeg hørte på en podcast med to norske komikere som har, hva er greia med? Jeg vet ikke om det er komikere eller leger eller begge deler, men okay. Hva er greia med Ayn Rand?
Mhm.
Heter den episoden.
Okay.
Og da kommer det jo sånn, ja, altså den der dissete måten å grave fram ting som diskrediterer, og ikke er nysgjerrig på, hva er faktisk greia med? Hva er det positive? Hva er det folk gjør, eller hva er det som gjør at folk har troet på at dette er noe? Det var heller å ta alle disse tingene som at hun havna i ekteskapsproblemer, eller gå på person og valgene i hennes liv, som gjør at hun da ikke er troverdig. Noe man gjør i rettsaker, ikke sant? Og det er derfor du ser i rettsaker der det er hvem er det man kan tro på? Skal man tro på den forsmådde som da har levd et utsvevende liv, har drevet med dop, har løyet her og der? Nei, det er ikke noe verdt. Det er den som da ser troverdig ut i andres øyne som går av med seieren.
Ikke sant?
Og det er liksom den kampen folk tar, mens det vi må se er jo at alle er mennesker. Alle har jo en historie. Og hun var kvinne på 70-tallet. Og hvilke forhold er det man vokser opp i da? Hva er mulighetene dine? Og det jeg tror på er at ikke objektivismen sånn som hun formidlet den er svaret på absolutt alt.
Mm.
Men at vi også må se, jeg tror jo at hun kanskje kunne hatt med fordel at det å snakke mer om verden, at vi er en del av naturen, og litt mer den respekten, ikke bare menneske til menneske, men også mm-hmm. menneske til verden, er jo en ting som jeg savner litt i denne filosofien, men det var jo en helt annen tid.
Okay.
Og hun var jo kvinne, så jeg, men det at man er litt mer nysgjerrig da, i stedet for å halshugge.
Ja, ja det, egentlig så er det helt uakseptabelt til tider måten folk prater med det, altså på person. Man skal, altså når man diskuterer mennesker som sprer ideer, så skal man prate om ideene, og ikke du, det å, selv hvis personen hadde gjort masse på en måte drit i livet sitt, hadde hatt masse problemer, så hadde ikke det ydeliggjort ideene deres, og en eller annen sa aldri at følg livet mitt som et eksempel. Hun sa aldri at jeg gjør alt riktig fordi jeg gjør det. Hun skrev altså bøker og artikler og essays, hvor hun på en måte presenterte hva ideen sin var. Og kanskje hun ikke alltid var nødvendigvis den beste til å leve opp disse ideene i sitt eget liv, eller så kan det hende at folk rett og slett ikke vet hva som faktisk skjedde, fordi altså, livet er ekstremt komplisert, og noen ganger så kommer man i veldig, veldig vanskelige situasjoner. Og hun gjorde sannelig det, og det å på en måte se tilbake på noe som skjedde for 50-60 år siden, med en slags moralsk high ground, og drive og dømme, altså dømme, det å skulle dømme Ayn Rand, synes jeg, basert på noen sånne små ting du kanskje har lest i aviser for noen år siden, det synes jeg er smålig, altså. Det synes jeg er skikkelig smålig, når man har på en måte alt det der ute av, altså hun har skrevet to helt fantastiske og massesellende bøker, romaner, og flere filosofiske bøker og alt sånt. Altså hun, det er uakseptabelt å på en måte kritisere henne på person på den måten som det skjer, så det er usaklig. Og det er ikke sånn man skal, det er ikke sånn man skal gjøre det. Altså, jeg er jo svært uenig med veldig mange andre filosofer. Ta altså for eksempel, altså du kunne ta Karl Marx da, for eksempel. Men jeg bryr meg egentlig om hva Karl Marx gjorde i sitt personlige liv. Hvis han hadde, selv hvis Karl Marx hadde vært, hvis han hadde misbrukt mennesker på en eller annen måte da, hvis han hadde vært en kriminell i sitt eget liv, så hadde ikke det egentlig hatt noe å si på ideen hans, fordi de må dømmes på, av seg selv, om disse ideene her stemmer overens med virkeligheten eller ikke, gir det mening eller ikke. Det er slik man bedømmer filosofer.
Mm.
Er filosofien din bra, eller er filosofien din dårlig? Og så må man alltid sette ting inn i en historisk kontekst, altså hva drev folk som så den med på denne tiden her, for eksempel? Aristoteles hadde jo et veldig negativt syn på kvinner, og de hadde jo slaver i Hellas og så videre, men vi trekker ikke opp det og sier at nå er alt Aristoteles sier ut vinduet, fordi han gjorde det, ikke sant? Vi ser jo på ideene, hva er det han faktisk sier?
Og det du sier at folk blir mest provosert av, det er jo egentlig grunnlaget til hvordan jeg har lyst til å endre helsevesenet. Fordi at det her er det at vi skal hjelpe alle. Det er det som ligger til grunn for dagens helsevesen.
Okay.
At du skal fikse opp i andres problemer.
Ja.
Og hvis vi da ser på sykdommer vi har per i dag, så er jo 95% av sykdommene våre livsstilssykdommer.
Okay.
Fordi at følgene av livene vi lever, om det er mat, kost, trening, stress, det viser seg jo at veldig mange av sykdommene vi får, er jo et resultat av mer livsstil.
Altså dårlig kosthold, lite trening og sånne ting da, eller?
Utfordringen er å vite hva er dårlig kosthold.
Ja.
For vi ser bare, akkurat som vi er et akvarie da, så ser du, du har skole inni der, og så har du den maten som presenteres inni der, mens det du får å spise, du vet jo egentlig ikke om det er bra eller dårlig.
Okay.
Og sånn at vi ikke stoler heller på råd vi får, fordi vi har blitt litt skeptiske. Så det å, det å lære å stole på oss selv for å ta informasjon, i stedet for å bare spise det som er tilgjengelig for deg, det enkleste. Det er sånne ting som, mange av disse enkle tingene som vi tar for gitt, uten å ta aktive valg i hvordan vi velger å leve livene våre.
Ja.
Og så havner vi i et hamsterhjul, der det bare sånn, ja, men jeg har ikke tid til å spise ordentlig, jeg har ikke tid til å kjøpe ordentlig næringsliv. Det koster dyrt, det er dyrt å at det penger, og jeg må jo bare gjøre det, jeg må jobbe, jeg må gjøre sånt. Så folk gjør bare ting som vi må hele tiden.
Mm.
Og da det det å ikke velge aktivt, å sette seg inn I hva sunn mat, hva god mat for meg, hva et aktivitetsnivå som bra for meg.
Mm.
Så vi havner ofte ute I ekstremene, og så argumenterer vi for det er dårlig, og så blir vi fortvilet, for vi stoler ikke på noen av dem.
Ja,
så
det veldig mening. Ja. Mm, jeg skjønner hva du mener.
Så jeg tror jo da at hvis vi bare lærer å stole på oss selv,
ja.
Og så får vi god helseinformasjon, som vi da resonerer dette her til meg. Mm. Dette her informasjon jeg kjenner at jeg kan stole på? Mm-hmm. At vi I hvert fall lærer å søke aktivt, da. Og se, det flere som sier dette her. Det såpass enkelt at vi kan egentlig bare spise litt mer naturlig mat.
Mm-hmm.
Bevege oss kanskje litt mer. Og kanskje roe ned og ta en liten lesepause eller en pustepause I løpet av dagen.
Mm.
Så får jeg litt bedre nattesøvn. Og så det noen få enkle grep som der ute, som kan gjøre at helsa vår blir veldig, veldig mye bedre.
Mm.
Og da det veldig rart I mine øyne at flere ikke gjør dette.
Ja.
Men det fordi at vi har lært at andre skal fikse oss, reparere oss, hjelpe oss, fremfor at vi selv ansvarlig for vår egen helse.
Okay.
Og det tror jeg at folk blir så krenket av å høre, akkurat som folk blir forbannet på Ayn Rand, for hun sier at du ansvarlig for hvordan du har det.
Ja.
Så derfor det jo veldig, veldig sårbart å gå rundt og si det her at du må faktisk ta ansvar for din egen helse.
Ja.
Så disse tingene henger litt sammen.
Ja, ja, absolutt. Mm. Jeg har jo familie som som jobber I helsevesenet, og de har jo blitt fortalt at hvis du for eksempel sier til foreldre da, at barnet ditt har på en måte denne sykdommen eller noe, at det hjelper å for eksempel spise litt mindre usunt. Altså, jeg sier at det her har med livsstil å gjøre da, så kan foreldrene bli veldig, veldig fornærmet og si nei, ikke barnet mitt.
Mm.
Det ikke noe galt med barnet mitt på det. Det her det noe sykdom som man trenger på en måte medisiner og sånt. Så jeg er veldig enig i det. Men mener du at 95% av alt I dag livsstils...
Det et tall jeg har hørt, uten at det kan komme med forskning på bordet her og nå. Ja,
I hvert fall en stor del av
Men hvis man ser på, jeg har jo snakket med noen I kreftforeningen, og det de ser der også, og forskning som foreligger nå, at stress en risikofaktor for også kreft.
Mm.
Mat, mange typer mat en risiko for kreft.
Mm.
Røyk, nå viser det seg også med disse pulsklokkene, og heart rate variability, og Torkel Færø, og hvor usunt alkohol for helsa vår.
Mm.
Som vi bare har tatt på skylapper for, fordi det jo så normalt.
Ja.
Det jo så normalt å ha alkohol I enhver setting, og det så mange som da bare drikker alkohol, for det sosialt akseptert, uten å spørre seg om hvor mye dette her utsetter helsa vår for negative påkjenninger.
Der har du det å stole på andre mer enn å stole på deg selv.
Ja.
Hvis du hadde lært noe sånn som det og faktisk skjønt det, og så likevel så gjør du det fordi du tenker at alle andre kan du ikke ta feil.
Nei.
Liksom, det går jo ikke. Mm.
og igjen, hvis man ser på Og jeg har lurt på liksom, sånn, hvordan blir liksom, tidligere, så har jeg kanskje undertrykt litt, men hatt et ønske om å si bli kjendis. Da.
Mm.
Og så ser man på hvem det som blir kjendiser. Det jo faktisk de som har gjort noe ikke noen andre har gjort, og turt å være seg selv, og kanskje vært kjempeupopulære til tider.
Mm.
Men sånn som Christer Falk, som, jeg vet ikke om du har hørt om han?
Jeg har hørt om han, ja.
Ja. Mm. Han har jo aldri drukket alkohol, og han var jo en super drittsekk I en eller annen reality, og egentlig kjent for det.
Mm.
Men hvis du ser på hans verdier, og måten han har liksom ment ting,
ja.
Så tenker jeg at han også jo en som har vært veldig, veldig tro mot seg selv,
ja.
Og stilt spørsmålstegn til den flokkmentaliteten og ting som bare folk har gjort uten å tenke noe over det.
Absolutt.
Og det litt kult når man går inn og ser på personer og hvilke valg de har tatt, og hvem som egentlig mer tro mot seg selv, og hvem som styrer litt etter frykt for å ikke passe inn I en gjeng eller en jobb eller et eller annet.
Og det jo en epidemi av det nå til dags. Det å være redd for å ikke passe inn. Det ser jeg spesielt blant de på min egen alder. Lider jo altså, tungt av det her. I hvert fall presset for å studere. Det jo på en måte noe som helt nesten sykelig nå. For hvis man går over 2-3 år etter videregående, om man enda ikke vet hva man vil studere, så blir folk sånn maniske, stressa og engstelige. Og så til slutt så bare finner de et eller annet, bare fordi de må jo inn og studere, fordi det er det alle sammen gjør. Og så studerer de det, og så finner de seg et eller annet som de egentlig ikke er noe engasjert for, og så tar du 5 år med det, og så har du en stor gjeld, og så får du deg en jobb som du ikke egentlig er så veldig engasjert for. Så det er jo helt... Og da ser du det virkelig på karakterene til folk, altså de som vet hva de vil, og de ser at alle andre går imot, altså de går imot strømmen da, men likevel klarer å holde opp det, altså holde på seg selv da, gjennom den tida, og det er tøft, jeg vet det selv, altså jeg gjør jo mange ting som er veldig, ikke nødvendigvis direkte uakseptert, men jeg gjør i hvert fall veldig mange ting som veldig få andre gjør, og tar en helt egen vei. Og det tar, altså det er en prosess hvor du på en måte vender deg helt til det å bare ta dine egne valg til slutt. Du må skjønne at det er, altså folk vet ikke hva, nødvendigvis hva som er mitt eget beste, eller det som er normen er ikke nødvendigvis mitt eget beste. Men du må egentlig bare finne ut av det selv.
Da du ble kjent med dine verdier, og du sier, nå sitter du jo her som en sånn voldsom, trygg, rolig, selvsikker gutt på 22 år.
Jeg synes det er pris på å høre.
og det er så behagelig å prate med folk som har den roa, synes jeg da. Men, og du sa jo selv at du var mer utrygg og litt mer pessimistisk til verden før.
Jeg er veldig, veldig, veldig utrygg.
Hvordan kom du frem til hva som var dine verdier, og hva er egentlig en verdi?
Så... Altså en verdi, i hvert fall slik Ayn Rand definerer det, så er en verdi noe som man handler for å få eller beholde. Så det er på en måte, altså hva som er viktig for deg, hva er det som gir livet ditt mening. Altså du har på en måte veldig enkle, simple verdier, sånn som mat. Mat er jo noe du må ha. Og det er en verdi fordi det lar deg på en måte fortsette å leve. Og så har du litt mer avanserte og abstrakte verdier, for eksempel vennskap. Det er ikke noe nødvendigvis du trenger for å overleve fysisk, men det er på en måte likevel en verdi. Det er noe som beriker livet, rett og slett. Og altså, før så hadde jeg hadde ikke mange verdier. Jeg visste at jeg ville lage historier. Da jeg var 14-15 år, så bestemte jeg vel for å bli filmskaper, og skrive og lage mine egne filmer. Så jeg hadde på en måte, altså jeg hadde film som verdi, jeg hadde på en måte kunst som verdi, men jeg var helt på jordet med på en måte hvordan jeg ville gjøre det og alt sånt. Hadde virkelig ikke mange verdier, hadde ikke mange prinsipper. Hadde ikke noe, et slags ideal som jeg strebbede etter. Og det var jo på en måte i stor grad det her som var angsten da. At jeg visste ikke helt hva det er egentlig, hva det er jeg skal være, eller hvor det er jeg skal.
Men hvordan kjente du det fysisk? Kjente du det i form av tanker som kom? Eller det du kjenner at bare, åh, det her interesserer meg? Eller, fordi jeg er jo litt opptatt av hva som styrer oss i retning av noe.
Mm.
Og sånn som jeg er veldig opptatt av hva frykten gjør av valg, det får oss til å unngå ting. Mm. Fordi du er jo redd for å ikke ha en utdannelse, da unngår du jo kanskje å lytte til stemmen som sier at du skal bli forfatter, fordi det er jo en rar ting å gjøre. Og du tjener jo ikke penger på det nødvendigvis, for det er så mange andre som går med en sånn drøm. Så da styrer du i frykt og unngår det, og går inn på noe tryggere som kan gi en helt sikker inntekt, da. Det er sånn mange styrer i forhold til det å få seg en utdannelse, sånn som jeg ser det. Mens det å kjenne på da, når du leser Ayn Rand, er det Ayn Rand som har inspirert deg ved å være en forfatter, ved å være en tenker, til å se at det er en retning du kan gå, eller hva er det vi...
Det var ikke egentlig Ayn Rand som person som inspirerte meg. Altså, jeg har aldri lest noen biografi om Ayn Rand. Jeg har aldri på en måte gått og sett på livet til Ayn Rand med noe på en måte studiemindset. Jeg tror det som inspirerte meg, altså det som da inspirerte deg også, var Kildens utspring. Og det var da jeg leste den, eller først var det aller første på en måte oppvåkningen min, det var filosofikurset med filosofilæreren min, da jeg ble introdusert til objektivisme for første gang. Og etter første leksjon så visste jeg at det her var for meg. Fordi det på en måte, det fylte alle hullene som jeg hadde gått og engstet meg over i lang tid.
Mm.
Plutselig så på en måte, jeg så en slags, altså noe som bare vevde hele livet mitt sammen, på et vis, som kunne peke meg i riktig retning og fortelle meg hvordan jeg skulle komme dit og hva jeg skulle gjøre på veien. Og da jeg leste Kildens utspring, så så jeg jo da, jeg så en person som gjorde det. Mm. Det er det som er så magisk med, det er på en måte det som er funksjonen til kunst, og det er Ayn Rand sa rett, og det er det som skjer i Kildens utspring, at du ser faktisk en person bruke disse verdiene, og kjempe for disse verdiene. Og det var skikkelig kraftig. Så da jeg leste The Fountainhead, altså jeg sier The Fountainhead, og det er det nett på engelsk, da jeg leste den for første gang, så fikk jeg en helt enorm spirituell opplevelse. Og jeg gjorde på en måte ting, jeg leste den da jeg var i første eller andre klasse på videregående, jeg begynte å gjøre ting, jeg begynte å oppføre meg helt annerledes. Jeg fikk en slags kraft for å, eller i hvert fall en motivasjon til å prøve å slutte å bry meg om hva alle andre tenkte om meg. For denne angsten jeg hadde fra før, den på en måte ville, den manifesterte seg selv som en usikkerhet på hva andre tenkte om meg. Fordi jeg var liksom, jeg var ikke sikker på om jeg gjorde ting rett. Så da var jeg alltid usikker på om folk dømte meg på det jeg gjorde feil, men nå skjønte jeg at liksom, altså folk har ikke rett bare fordi de er andre folk, eller eller hva enn det er de er da, men det var på en måte, da jeg leste The Fountainhead, så fikk jeg denne projeksjonen av en som på en måte bare driter i alle normene og gjør det han vil, og kjemper for det. Og det var virkelig, det var det som satte meg på sporet. Da fikk jeg disse verdiene og dydene i livet mitt. Det var da jeg oppdaget de. Altså da jeg oppdaget, altså bare verdien av, på en måte mine egne verdier, av hvordan jeg ville være, av på en måte individualisme, av å tenke selv, av det å ikke bry seg om alle andre. Og det er på en måte min egen, mitt eget håndverk, da, altså drømmen min om film. Da fikk jeg på en måte, da, det er liksom, det er det her jeg vil gjøre, det er det her som er viktig for meg. Om folk ikke liker det, eller om folk mener jeg burde gjøre noe annet, så på en måte, måtte jeg jo kjempe, det var jo en prosess, det er ikke med et knips at man bare plutselig ikke bryr seg om hva alle andre tenker lenger. Det er en prosess. Men med denne boka, med denne filosofien, så fikk jeg på en måte nøkkelen til å starte den prosessen. Og det var det som initierte meg til å finne verdiene mine ordentlig, da. Og, så det var liksom, etter den første filosofiske leksjonen, så bare hadde jeg det. Da hadde jeg på en måte starten på det grunnlaget. Da fikk jeg disse verdiene og disse dydene som jeg hadde manglet i 15 år eller noe.
Jeg synes det er veldig gøy at du omtaler det som en spirituell opplevelse.
Mm.
For en av de tingene som jeg også har veldig lyst til å snakke om, er jo filosofiske overbevisninger,
mm-hmm,
og dette med spiritualitet.
Mm.
Fordi vi har veldig mye vitenskap i vårt samfunn som skisserer, og alle lærebøker og alt vi har lært, det, ja, står i bøker, og det er det vi må stole på.
Mm.
Men når jeg presser deg litt på å si, ja, men hvor kommer verdiene fra? Hva, mm-hmm, kjenner du fysisk?
Mm-hmm.
Det er fordi jeg tror på at når vi kjenner en sannhet, da, som er en sannhet for oss, så vil vi oppleve det på en eller annen intens måte i kroppen, der vi kjenner at det her er den veien jeg vil gå,
mm-hmm,
og at det er spiritualitet. Og om man kaller det kristendom, eller objektivisme, eller mentaltrening, eller bare å være tro mot seg selv, eller hva man kaller det, så tror jeg liksom det å sjekke inn med kroppen sin, og hvilke tegn det gir, og følge på den retningen, da. Så det er litt gøy at du opplevde det sånn, og omtaler det som nesten en spirituell opplevelse.
Mm.
For jeg skal ha litt om de forskjellige, nesten liksom trosretninger, av hvor folk har informasjonen sin fra, og hva de lar seg lede av gjennom livet, for å komme til noe som var kanskje litt bedre enn det de føler at de hadde før.
Mm.
Fordi jeg ønsker å inspirere folk til at, ja, kanskje objektivisme var din greie, som var kjempeviktig, og min.
Mm-hmm.
For det er det som har ledet meg til å virkelig ta meg selv på alvor, og lytte til andre, mer i stedet for å bevise at jeg er noe, så er jeg heller nysgjerrig på, og leter etter muligheter, eller enn å lokke og stange huet i begrensningene som er overalt.
Mm.
Så det der lille å snu tankesettet bare på sånn helt enkle måter, Og om det da er yoga-filosofi, eller karate, eller objektivisme, eller kristendom, så synes jeg det er sånn artig å se at vi låser oss fast til å krangle om at Ayn Rand er dust, i stedet for å se på hvilke muligheter er det i objektivismen, som også stemmer overens med mye annet fint i verden.
Ja.
Så det synes jeg er liksom, prøver å ta liksom små drypper, da, for det er mye som er fint. Det er mange som egentlig snakker om det samme. Sånn som mentaltrening, det handler egentlig om det samme. Du skal ta deg selv på alvor, men så skal vi også, tror jeg, det der med ego da. Du sa jo at med en gang man sier at noen er egoister, så er det negativt ladet. Og jeg tror det er litt greit å reflektere litt over også hva ego faktisk er sånn i mentaltrening. Der ego blir jo sett på sånn det, også liksom det fysiske, de fysiske behovene våre. Og det jeg synes jeg tenker da er at det, da styres vi på frykt for ikke å få nok. Så derfor blir jo da ego, det egoistiske, det handler vi på i frykt for ikke å få nok selv. Mens Ayn Rand sier jo faktisk da at du skal tillate deg å få nok selv først, for så å og også da hatt det overs, når du har nok selv, så vil du se at det lønner seg også å gi til de rundt. Fordi det ønsker man jo. Man ønsker jo gode relasjoner, og man ønsker jo mye bra.
Ja.
For det så sier du at man må jo ha nok selv først, og derfor er jo en av disse politiske debattene om skatt, som vi kanskje, jeg vet ikke hvor mye vi skal prate om det, men det er vel en ganske sånn elementær greie i filosofien til Ayn Rand, det med skatter.
Ja, ja. Altså, alt som angår hva staten gjør og ikke gjør nå, er på en måte veldig tungt debattert i objektivisme. Altså, det helt enkle politiske synet til objektivisme er bare at altså, staten skal basere seg på å beskytte individuelle rettigheter, og det består bare av å beskytte oss fra fysisk makt. Så det vil si folk som kommer og hindrer deg på en eller annen fysisk måte i å tenke eller i å gjøre noe. Altså hvis du på en måte raner et hus, eller hvis du banker opp noen, eller hvis du truer noen med pistol eller et eller annet sånt. Så vi er imot, altså filosofien er imot velferdsstaten, som sa den. Imot tvungen skatt. Vi mener ikke at du har ingen rett til å ta fra noen for å distribuere til noen andre. Altså, behov er ikke et krav på andre mennesker sine ressurser. Så skatt er jo på en måte da ofte den sentrale diskusjonen i det her, fordi skatt er jo altså det stater baserer handlingene sine på i dag, og vi mener jo at for det første staten burde gjøre mye mindre, burde la mennesker være i fred mye mer enn det den gjør nå, og skatt er på en måte en måte, altså det er, du tvinger mennesker til å betale for noe som de har jobbet for selv, og det er det ingen som har noe rett til. Hverken et mindretall eller flertall kan ha en rett til å tvinge mennesker til å gjøre noe som helst, annet enn å la dem være i fred. Så det er en helt basic ideen til hva objektivisme sier om politikk.
Så frihet til å bli latt være i fred, ja. Og ha frihet til å gjøre egentlig hva du vil. Yes. Kardemommelov?
Ja, i stor grad kardemommeloven.
Ja.
Du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil, ja.
Ja.
Altså, det er egentlig bare at du... du kan gjøre hva du vil, så lenge det ikke skader andre mennesker. Så om du for eksempel velger, om du gjør ting som går negativt utover ditt eget liv, det er deg og ditt. Det er opp til deg. Så lenge du gjør det for deg, hos deg selv, og ikke påvirker meg på en eller annen måte, på en tvungen måte med det, så da har du rett til å gjøre det slik som du vil. Men det er jo et samfunn som skal tillate mennesker å være den beste versjonen av seg selv, og å utnytte, eller ikke utnytte i en negativ forstand, men utnytte i en positiv forstand, alle andre sine beste sider. For eksempel det du driver og bygger her, hvor du ser muligheten i noen mennesker, og så vil du gi dem en mulighet til å være med deg og bygge. Det er jo på en måte det frihet skal være. Det er jo det at du ser verdier her, og så blir dere enige om hva man vil bygge sammen, og så går man inn for å bygge det, og så kan man ordne det på hvordan man vil, om de betaler deg eller ikke betaler deg, eller hvordan enn det er. Og det interessant det du sier om at, altså det som ofte skjer med, jeg vet ikke hvor mye politikk vi skal snakke da, men akkurat på det her, det som skjer jo at velferdsstaten, eller en blandingsøkonomi, skal på en måte blir lagt til rette for å styrke de som ligger økonomisk lenger ned enn de øverste. Men det den alltid ender opp med å gjøre, er å, den går mest utover de som er lenger ned på den økonomiske rangstigen. Fordi det er, det er altså kalt arbeiderklassen. Ikke at det finnes så veldig mye arbeiderklasse lenger i dag, men altså det er den nedre halvdelen av den økonomiske skalaen som er avhengig av de som er på toppen til å produsere både verdiene og jobbene til de som er lenger ned. Så det som skjer nå er at du lenker de rike businessmennene, de som skaper arbeidsplasser og verdier, du lenker de fast for de fattiges skyld. Når de, ikke fattige, men når de på bunnen trenger de rike til å være fri og til å skape. Så du har, og det er på en måte, så du har masse folk i dag som er kapable til å for eksempel jobbe eller gjøre det ene eller det andre. Men de får ikke muligheten til det, fordi det er satt så mange begrensninger. Det er bare satt regler etter regler etter regler. For eksempel innvandrere da, som kommer til Norge. Asylsøkere må gjennom en lang prosess av å få tillatelser til å bare jobbe. Når de sitter her og er klar for å jobbe, så ender de opp med å sitte på disse asylmottakene i 2-3 år før de får lov til å jobbe. Og det skal på en måte være for deres eget beste og alt sånt, men det ender jo opp med å være imot deres eget beste, fordi det folk trenger, det de trenger, og det alle mennesker trenger, er frihet til å finne sine egne verdier, og til å altså støtte sitt eget liv. Altså det er det man må, det er det, altså frihet er det eneste som tillater det. Og da må man jo kunne tro på at mennesker vet hva som er sitt eget beste. Og den tror jeg absolutt. Mm. Og det som er greia er at folk som oftest vet det om seg selv, at jeg vet hva mitt eget beste er, men de stoler ikke på at folk som sådan vet hva sitt eget beste er. Det er et veldig typisk eksempel her er jo, så under et laissez-faire kapitalistisk system, som er det objektivisme forfekter, så mener vi, du må jo finansiere de aktivitetene som staten skal drive med. Så politiet, domstolen og militæret. Det må finansieres på en eller annen måte. Men vi tror ikke på tvang. Vi tror ikke på bruken av fysisk makt. Og staten kan ikke bruke fysisk makt. Eller kan ikke initiere fysisk makt. Så vi sier da at det må være frivillig skatt. Altså staten må finansieres frivillig. Og det som jeg alltid får høre da, det er folk sier, ja, men det, ingen kommer til å betale for det. Ingen kommer noen gang til å betale for det. Og så spør jeg deg, men hadde du gjort det? Så, ja, jeg hadde jo gjort det selvfølgelig, for det er jo min egen interesse, men det er ingen andre som hadde gjort det. Og det her gjelder jo på alt det andre, for eksempel når du sier at, når jeg sier at de som for eksempel er utviklingshemmede da, eller de som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, er avhengig av mennesker, altså menneskers frivillige rett til å hjelpe dem. Det mener jeg. Du, selv om du er født uheldig, så har ikke du et krav på andre menneskers ressurser eller tid. De er faktisk nødt til å hjelpe deg. Og så sier de da, men hvis ikke staten skal hjelpe dem, hvem er det som skal hjelpe dem? Da sier jeg, men da må folk, da må du enten ha frivillige organisasjoner, eller så må du ha familie som støtter disse her. Og sier jeg, men hvem hadde betalt disse frivillige organisasjonene da? Det er ingen som hadde donert penger til de som trenger det. Så spør jeg, men hadde du gjort det? Og sier, ja, selvfølgelig, jeg hadde gjort det, men ingen andre hadde gjort det. Og det, disse samtalene her går altså, gang etter gang etter gang. Jeg har aldri stilt det spørsmålet og fått nei, jeg hadde aldri donert det til folk. Altså, fordi det er, vi vil jo det, vi vil jo at folk skal ha det bra, det er i vår egen natur å ville hjelpe andre på den måten, fordi vi har ikke lyst til å leve i et samfunn der vi kaster folk på søppelhaugen bare fordi de er født liksom, fysisk utviklingshemmet eller et eller annet sånt. Så det er både filosofien og det politiske systemet tar utgangspunkt i at folk er faktisk fornuftige vesener.
Mentalt friske.
Vi er mentalt friske. Du er i stand til å tenke rasjonelt, du er i stand til å ta vare på deg selv, og du vet som oftest ditt eget beste. Det er ikke staten som vet ditt eget beste for deg, det er deg selv som vet ditt eget beste.
Og det at man også kan omgi seg med en gruppe mennesker og finne et nettverk da, av folk som forstår deg, for det ofte det at man ikke kan forstå andres handlinger fordi vi forskjellige.
Mm.
Så det at noen som tenker helt annerledes enn deg selv, skal få lov til å tenke det og utvikle seg og kanskje komme til kjempegode ideer et annet sted.
Absolutt.
Men respektere det at vi forskjellige,
klart.
Og så kan vi drive med vårt her borte.
Absolutt.
Og så det jo også en del trygghet, veldig, veldig, veldig trygt med Norge. At vi har en stat som har penger som skal ivareta alles behov, og vi har da et godt helsevesen, vi har et skolevesen som for alle. Men så har jeg da etter disse objektivistiske tankene begynt å sette litt sånn spørsmålstegn til disse sannhetene vi har hørt om Norge i all tid siden vi var små.
Mm.
For hvem hadde jeg vært hvis ikke jeg kunne få en utdannelse og vært sikret da en universitetsutdannelse? For det er jo ikke sikkert at min familie hadde råd til hvis ikke jeg hadde fått det med lånekasse og alt det der. Men så det igjen, hadde jeg fått lytte til meg selv, så kanskje jeg ikke hadde vært en tannlege. Kanskje jeg hadde hatt andre ressurser som kunne da bidra til enda mye mer her i verden enn en tannlege.
Mm.
Så det å liksom igjen, hvis vi lærer å stille disse spørsmålene i skolen, hvis skolen kunne tilpasse seg og sett mennesker på det nivå de uten å pense alle gjennom en ganske sånn massiv naturfagretning. Jeg ser jo det når jeg skal hjelpe sønnen min i 5. klasse med delestykker, så må jeg gå inn og lese meg opp på hvordan jeg skal hjelpe han med matteleksa. I stedet for han også har lyst til å bli filmskaper, da. Så det er en veldig inspirasjon å ha deg her. Men det å se, kunne vi hatt et annet skolevesen der vi hadde vært mer opptatt av å dyrke individene, heller enn å putte det inn i en sånn masseproduserende arbeidsflokk.
Ja, fordi det er jo det skolen i dag. Det skal ikke lage... Det offentlige skolesystemet i dag er til for å lage arbeidstakere, altså ansatte. Det er omtrent ingenting som ligger til rette for at folk skal lære, for eksempel, å det håndtere penger, da. Det er jo sånn en ting som mange av disse litt moderne finansfolka sier ofte, at det er ikke noe fag på skole for å håndtere penger. Altså hvordan man betaler skatt, eller hvordan du sparer, eller et eller annet sånt. Men det her er jo noe av det aller viktigste man gjør i livet, altså for sin egen del. Og det ligger ikke noe til grunn, altså det er ingen undervisning om det her på skolen. Altså jeg ser i hvert fall en hel haug med problemer på offentlig skole. Og da jeg gikk på videregående og begynte å lese objektivisme, så åpnet jeg øynene, og så var det bare hver eneste time jeg hadde, så satt jeg der og på en måte gnisset tennene mine av hvor gal jeg mente verden var, da, på en vis. Og jeg ville jo sagt at i et fritt samfunn så ville du hatt skoler som måtte konkurrere for å tilby den beste undervisningen. Og de skolene som hadde på en måte kunne vise til de beste resultatene for elevene sine, eller vise til de skolene som beviser seg for å være bra, de ville vunnet.
Mm.
Der folk ville sendt barna sine dit. Offentlig skole har ikke noe insentiv for å gjøre det.
Og der har man igjen problemet med offentlig skole, da, for da det de som har mest penger som vil komme inn på disse skolene, som igjen vil da gjøre at det blir et todelt samfunn. Det jo det som i vår politikk argumentet mot.
Mm.
Og igjen, har du noe svar på hvordan det kunne vært forhindret av det? Da har du på en måte fortjent det, da.
Ja, todeling som i at...
Ja, for eksempel da, hvis du sier at skolene må konkurrere om å få elever.
Mm.
Og så igjen, når du har de beste lærerne, så vil du jo igjen konkurrere på lønn, vil du ikke det? Og da blir det dyrere å få elevene sine inn på en sånn skole, da. Mm. Da blir det jo en dyr skole, og så blir det en dårligere eller billigere skole.
Mm.
For det er jo sånn ting henger sammen, at det som er bra, det er dyrt, og det som er billig, det er jo dårlig.
Ja.
Og da vil man
det er en forskjell på kvalitet, kanskje.
Ja. Så da vil man jo, det er det som igjen norsk samfunn er styrt på frykt for å unngå dette problemet.
Mm.
Og det er jo en god tanke, men igjen så hindrer frykten oss da, med å finne gode løsninger. Ja. Så jeg håper jo da, målet mitt med å ta inn objektivisme, som ikke kanskje det eneste svaret på at vi, jeg tror jo heller ikke vi kommer dit med en gang, men hvordan kan vi se løsninger i det norske samfunnet med å få inn noen prinsipper av større frihet i et ganske rigid samfunn. Det jo det jeg liksom på, at enkeltpersoner kan tenke litt mer frihet fremfor trygghet.
Ja.
Så, for jeg ser jo det som et problem, men ser ikke du det som et problem, eller det liksom i et objektivistisk samfunn der alle da ønsker det best for alle da, eller hvordan kan man unngå at noen da kommer inn på dyrere skoler, bedre skoler, og at det da fortsetter å bli et økende skille?
Ja, du kan ikke unngå det.
Nei.
Men jeg ville sagt at det er ikke noe innebygd galt med et skille.
Nei.
Altså folk varierer, altså alle er forskjellige.
Mm.
Vi varierer på alle faktorer.
Mm.
På produktivitet, på ærlighet, på selvstendighet, på intelligens, på absolutt alt sammen. Og det å skulle foreslå at vi alle er helt like og burde bli plassert helt likt, vil jeg sagt, det er feil. Det er rett og slett helt feil. Så i et fritt system sånn som det her, hvor du hadde hatt da private skoler, så er det klart at noen ville kanskje sendt barna sine, altså noen kommer jo da til å sende barna sine til bedre skoler, som for eksempel andre ikke har råd til å gjøre. Men det som er greia her, at her blir, du har på en måte en topp, eller en topp og en bunn, hvor du har på en måte de beste skolene, og så har du de skolene som ikke er så bra. Det som er forskjellen her, er at alle har konstant et insentiv for å pushe seg selv oppover.
Mm.
Så de på en måte billige skolene, eller de skolene der majoriteten av menneskene hadde sett barna sine, de ville stadig vært i konkurranse med hverandre, og med toppen, for å bli bedre. Så noen sender kanskje barna sine til en toppskole, men det betyr ikke at de er garantert et bedre liv enn de som kommer her. Kanskje det er på en måte en slags psykologi som er, altså vi ser ofte at folk som er født inn i for eksempel velstående familier og sånn, og ikke selv har vært med å skape den velstanden, kanskje ikke har den samme arbeidsdisciplin eller den samme intelligensen og sånn, og de ender opp med, selv hvis de har en god utdanning og familien er rik og sånn, så ender de opp med å på en måte falle nedover igjen. Problemet er ideen at alle mennesker er like og skal ha det likt. Og det mener jeg er feil. Altså i dag så er jo på en måte økonomiske forskjeller i seg selv er en slags ondskap. Vi ser på det faktum at noen har mye penger som en negativ ting. Og sånn er det bare, noen mennesker har mer enn andre. Men forskjellen nå er at altså etter du hadde kapitalismen på 1700- og 1800-tallet, så hadde du noen få som var veldig rike, og mange som var mindre rike. Men det ble hele tiden pushet opp. Velstandsnivået gikk opp. Så Ayn Rand beskriver det veldig, veldig godt i et intervju fra, jeg tror, 70- eller 80-tallet, at forslaget er, skal alle mennesker ha brød samtidig? Så sier hun, nei, for at alle skal ha brød, så må noen ha kaviar. Så ideen er at hvis du skal heve standarden på alle mennesker, så er det faktisk noen som er på toppen før det. Så for eksempel mange ting som vi i dag ser på som på en måte allmennsvarer da, eller allmenns luksusvarer, som vi generelt alle nyter i dag, for eksempel det å dra på ferie. I hvert fall i Vesten i dag er jo det noe de aller fleste kan drive med en eller to ganger i året, å dra på en ferie. I lang tid så var jo det her helt utenkelig, at noen i arbeidsklassen kunne dra på ferie, liksom. Det var bare de rike som kunne drive med ferie. Men etter hvert som vi utvikler oss, så de rike starter med en eller annen luksusvare, og så vil den da falle ned igjen på majoriteten av menneskene.
Mm.
Og, det er ikke noe galt i at noen får det først. Man tenker at det er så urettferdig at de har mer enn andre, men det er sånn, hvorfor det? Fordi jeg er helt enig, hvis du har for eksempel masse korrupte politikere som blir søkkerike på å beskatte andre mennesker, så er det galt. Men hvis du har mennesker som skaper bedrifter, skapende businesser, selger verdier, fordi den måten du blir rik på, det er å tilby en verdi for veldig mange mennesker.
Mm.
Det er på en måte, det mener jeg nesten er liksom opplagt. Hvis du skal tjene mye penger, så må du få mange mennesker til å gi deg mye penger, og det er i så fall fordi de utbytter et eller annet produkt du gir til dem, for noe de verdsetter mer enn de pengene de gir deg. Det er sånn man blir rik. Og hvis noen har tjent alle disse pengene ved å utveksle helt frivillig med både kunder og arbeidstakere, så det ikke noe, det ingenting, det ikke noe galt som har skjedd her. Og de har litt mer enn deg, hva så? Altså, livet mitt blir ikke noe verre av at Jeff Bezos har 150 milliarder kroner i, eller dollar i bankkontoen sin. Tvert imot, livet mitt har blitt bedre, fordi han har laget et produkt Amazon som jeg har fått til enormt mye utbytte for I livet mitt. Så ja, du ville hatt en forskjell på folk I skolesystemet, men det som greia her at her ville folk I hvert fall kunne dra seg oppover.
Og et annet poeng som slår meg at vi definerer nå fordi at det mye penger et sted, og det mindre penger et annet sted, så det kanskje forskjellige verdier. Det kanskje andre forskjeller, sånn at du ikke nødvendigvis har en eliteskole eller en bondskole, men du har en hel haug, akkurat som en sirkel, der du velger ut fra interesse, kvalifikasjoner, ideologier, filosofier, kristne retninger, eller, sånn at det kanskje ikke lineært opp og ned, men kanskje heller sirkulært og litt mer variert.
Ja, for eksempel.
For det jo også noe vi ikke tenker på, fordi vi så vant til å tenke urettferdighetstanken, at det opp og nede, og noen har mer enn andre, som du sier da. Det jo den verste tingen, det å ha et ego, å være egoist, og det at man tillater at noen har mer enn andre. Man må ha minst mest mulig ulikhet.
Og det ikke gitt at de som de rikeste har det noe bedre. Og det ikke gitt at det de som lykkes mest I livet heller. Altså, de lykkes relativt til hva de selv streber etter. Men det ikke for alle å jobbe 16 timer om dagen med businessen din for å, I flere år hvor du lever fattig, og så for å få den opp av bakken. For mange så på en måte et mer normalt liv. Altså, for de aller fleste, for 90% av befolkningen, så et normalt liv hvor du har en jobb. Og du tjener en middels inntekt, altså relativ middels inntekt, på en måte, det livet. Det det som bra. Det helt greit. Og det å da på en måte gå etter rike, blir jo på en måte, da impliserer du på en måte, altså da sier du på en måte at...
Det det som bra.
Det det som bra.
Mens det liksom. Viser seg kanskje da heller at
det ikke nødvendigvis.
Bare stille spørsmål seg til hvorfor det? Hvorfor skal du ha så... jævla mye penger.
Ja.
Fordi det jo en der med miljøvern og forbruksbulimi, det at vi skaffer oss ting for å dekke over at vi kanskje ikke så mentalt friske som vi liker å tro, men at vi har behov vi ikke klarer å dekke gjennom fysiske relasjoner eller det å være I kontakt med naturen, eller, men du må ha et eller annet for at du må hele tiden fylle det dopaminnivået I hjernen da, som sier at du må ha et eller annet. Så egentlig så det ikke tatt med I beregningen når vi diskuterer dette her.
Nei, altså folk ser, og det på en måte en sånn litt sånn marxistisk måte å tenke på, at det liksom, det bare penger. Du ser ikke på, altså faktisk innholdet I menneskene. Og hvis vi ser på mange av de rikeste I verden også, så ser vi at de har masse problemer I livet sitt, de også. Altså de sliter med liksom ekteskapsproblemer, å få seg damer, de sliter kanskje med unger, de sliter med mye stress I livet sitt. Kanskje ikke de har en klar filosofisk retning og har mye angst fordi de vet ikke helt hvor de skal, og så videre. Du kan finne de samme problemene blant de rikeste som du kan finne blant de fattigste. Og jeg vil si selv de med på en måte det laveste betalte arbeidet I Norge kunne vært lykkelige på det arbeidet.
Hadde de også følt den indre verdien og gleden over å gjøre jobben sin? Og det skal kanskje ikke noe til at de bytter jobb, men kanskje de kan se gleden av hva den jobben gir de. For det også det der tankesettet, at du føler at du et offer I jobben din, fordi at noen der oppe tjener mer enn det.
Ja.
Mens hvis du da snur på det og tenker, fy fader og heldig jeg som har en meningsfull jobb med kolleger som jeg egentlig ganske ålreite, som gir meg en trygg inntekt, og så har jeg faktisk kunnet gå herfra klokka 4 og ha familien min eller ha noe annet å drive med når jeg ferdig. Hvis vi kan snu tankesettet vårt til å se hva vi har, og ikke et mangelmindset som egentlig helt menneskelig å ha, men at vi blir bevisst på hvordan tankene våre styrer oss da.
Ja.
Så tror jeg også at man trenger ikke masse penger for å være lykkelig. Og det også vist da I en ny studie på Harvard over 70 år, så har de forsket på hva som gjør en mann lykkelig. Og det viser seg å være relasjoner.
Ja.
Det har også gjort andre studier tidligere. Det ene studiet viste at det var penger, og det andre viste at det var relasjoner.
Mm.
Mens det er nok en kombinasjon at har du nok til elementære trygghet, mat, hus, tak over hodet, sånne ting, så er det mindre å bekymre seg for, og det er å ha bedre relasjoner.
Absolutt.
Men det å faktisk sette pris på det man har, og ha gode relasjoner, det er det som viser seg da. Å være, gjøre oss både sunne og friske og glad.
Mm. Så må man alltid strebe etter å bli bedre, altså bli en bedre versjon av seg selv.
Ja.
Altså det å på en måte få bedre relasjoner med vennene dine, eller bli sunnere, eller et eller annet sånt, eller kanskje du har en interesse som du har lyst til å bli bedre i, eller et eller annet sånt, eller du vil bli bedre i jobben din, få en bedre stilling, eller et eller annet sånt. Altså man må aldri gi opp målbevissthet. Man må aldri gi opp det å strebe etter å bli bedre av seg selv. Men da gjør du det for din egen del, fordi du vet at livet mitt blir bedre dersom jeg blir bedre av meg selv.
Og det igjen da, har vi jo egentlig konkludert med at sånn som verden styres i dag, så måles jo velstand og lykke ut fra hvor mye materielle verdier du har.
Mm-hmm.
Mens nå går vi jo over til essensen da i Ayn Rand sin tanke om at det er kanskje integriteten, den du føler at du er i deg selv og med de personene du omgir deg med, som er disse gode relasjonene som definerer hvor bra du har det og hvor frisk du er og hvor vellykka du er. Så hvis vi kan styre på den tankene om hva som er bra, integritet er jo det der med at man er tro mot seg selv og sine verdier, at det kan styre oss i retning av valgene våre, i stedet for bare ta en avgjørelse på skal jeg bli lærer og gjøre det jeg drømmer om og elsker? Eller skal jeg bli ingeniør og ha mye mer mulighet til å tjene penger i en sikker jobb som betaler mer?
Nettopp.
Fordi det er jo sånn verden jeg har folk som er inne hos meg, som jobber med forskjellige ting. En mann som er maskiningeniør, så spurte jeg ja, hva du ville drømme om å gjøre hvis du kunne liksom velge fra øverste hylle.
Mm.
Han ville jobbe med mennesker og helse.
Ja.
Men det hadde han prøvd i et sånt prosjekt med menn og helse, og han likte veldig godt å jobbe på det sykehjemmet, men alternativet var da 2 år med utdanning og en lønn som han ikke kunne leve av samme der. Så da styrer man etter inntekt fremfor å kjenne på følelsen av hvor man egentlig helst ville vært. Da.
Mm.
Det er sånn system er. Jeg synes ikke systemet burde vært sånn. Jeg tenker at hvis vi hadde hatt et friere system, der lønningen i helsevesenet hadde vært betalt etter hvor bra helsevesenet er, så ville kanskje flere valgt å jobbe i det helsevesenet. Fordi at det å jobbe i helse, det er det mest givende, tror jeg. Ja. Elsker å jobbe i helsevesenet, fordi det er så mye man kan gjøre der.
Ja.
Men sånn systemet er gjort i dag, så behandler man folk så dårlig, og man lønner, jeg vet ikke, lønning kan bli bedre, men uansett hvordan man presser folk til å gå utover hva de føler at de har tid til å levere. De har ikke tid til å levere en så god jobb som de ønsker å levere.
Og det er ikke nødvendigvis noen belønning som ligger til grunn for en bedre ytelse av service eller produkt, eller hva enn du gjør.
Så det er jo en sånn ting som hadde vært mye bedre hvis det hadde vært friere.
Ja.
Så frihet...
det er viktige saker.
Ja. Ja, er det noe vi skulle ha dekket her da? Det er kanskje noen fortsatt som sitter og lurer på hvem Ayn Rand er, men tror du vi har dekket det nå, Henrik?
Ja, altså hvis man er helt fersk til henne da, det hjelper kanskje litt å gi litt historisk kontekst. Hun er jo da russisk født, 1905, og flyttet til USA da hun var ca. 20 år. Og så skrev hun 3-4 romaner, hvor de to siste ble de største. Det er da Kildens utspring og De som beveger verden, heter de på norsk i hvert fall. På engelsk er det The Fountainhead og Atlas Shrugged. Etter hun skrev Atlas Shrugged, så gikk hun over til å skrive bare filosofibøker, og gjorde det frem til sin død i 82, tror jeg det var. Og det er på en måte Ayn Rand kort oppsummert. Og da har du filosofien hennes objektivisme som hun etterlot seg, som har blitt brakt videre av hennes etterfølgere og sånn.
Mm. Veldig bra oppsummert.
Takk skal du ha.
Og jeg er veldig glad i å gjøre et sånt ting i helt omvendt rekkefølge, så det her var noe jeg kanskje skulle ha begynt med. Men jeg satt i hvert fall pris på en god prat, og
i like måte.
Masse god informasjon.
Mm.
Så tusen takk for besøket.
Takk for meg.
Hei.